Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən canım
yox. Yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən
danışmıram.
Yox, yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i
mənimlə elə danışmır.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bu gün İraqda, Suriyada, Türkiyədə baş verənlərdən danışacağıq. İraq, Şam, İslam dövləti adı altında baş verənlər. Bu nədir? İslam adı altında mı gedir, yoxsa bu bir terror fəaliyyətidir mi? Siyasi şərhçi Altay Göyüşov və dini ekspert Vüsal Hətəmovla IŞİD adı altında İraqda və Suriyada baş verənləri danışacaq. Saat 6 saat xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və Kəmran Mahmudov günün ən maraqlı xəbərlərini Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin köməyi ilə çatdıracaq sizi. Hökumət yönümlü medianın Helsinki komitəsindəki dinləmələrə cavabı və ABŞ səfirliyinin bu cavabı sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Jurnalist hədələnir və jurnalisti kim, necə, niyə, hansı reportaja görə hədələyir? İraq Türkmən cəbhəsinin rəhbəri, İraq parlamentinin üzvü Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o müsahibə diqqətinizə çatdırılacaq. Diqqətinizə çatdırılacaq digər bir müsahibə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş vitse prezidenti Goran Lindblad'la və həmin müsahibədə Goran Lindblad sual edir ki, görəsən, əcəba İlham Əliyevin bir müşaviri yoxdur mu ki, ona faydalı məsləhətlər versin və İlham Əliyev elədiklərini eləməsin. Xatırladaq ki, Quran Lindblad özü Kəmaləddin Eydarovun oğlunun rəhbərliyi etdiyi təşkilatda bir müddət çalışıb. Və xəbər saatının əsas və maraqlı xəbərlərin, duzlu xəbərlərindən biri də Yazıçılar Birliyində sədrlik üzrün uğrunda mübarizə ilə bağlıdır. Ən son məlumat budur ki, hələlik Anar Rzayev yeganə və təkrar namizəddir. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar sizə əziz dinləyicilər. Günün sualı da var, 50 milyon qazansaydınız nə edərdiniz? Bunu xəbər saatında bu suala cavabınızı göndərərsiniz. Biz isə bu saatda İraq, Şam, İslam dövləti nədir? Niyə onun bayrağı altında qətillər olur, qan tökülür? Bu barədə danışacaq və sizin ismarışlarınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Studiyamızda dini ekspert Vüsal Hətəmov əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, Vüsal bəy. Telefon xəttində siyasətçi Altay Göyüşovda. Hər vaxtınız xeyir, Altay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və ilk öncə məncə bir dini izaha ehtiyacımız var ki, kimdir bu İraq, Şam, İslam dövləti adı altında fəaliyyət göstərən adamlar? Onlar sələfidirlərmi, şiədirlərmi, xəvaricidirlərmi, kimdirlər? Yəni, dini baxışları nədən ibarətdir?
Xədicə xanım, mən deməli, istərdim elə ilk öncə burada digər din təriqətlərinin də fikirlərinin bir mənalı olaraq işidin pisləməsi olduğunu göstərim və bu mən deməli internetdən İraq sünni müftisi Şeyx Əhməd Kibzinin deməli son çıxışını qeyd elədim. Deməli İraq sünni müftisi də fətva verərək bildirir ki, işidə qarşı mübarizə fərzdir, yəni vacibdir. Uşaq başı kəsmək, ölü ciyəri yemək, meyit başı ilə futbol oynamaq, xəstəxana girov etmək və s. bu kimi şeylər sünniliyin ayağına yazıla bilməz. Danışığını da salam olsun sünni və şiə vəhdətinə salam olsun sünni və şiə vəhdətinə prioritetdə qur. Zərrə qədər acıq vermə. Və sünniləri də şiələr qədər bərabər şəkildə müdafiə et. İraqın sünni müftisi Şeyx Əhməd Kibsi. Və bu onu göstərir ki, terrorçunun nə təriqəti olur, nə məzhəbi olur, nə vətəni olur. Və biz bunları biz Çeçenistanda da, Əfqanistanda da, Suriyada da bir müşahidə etdik və demək olar ki, bu İslam adına yapışmayan bir demək addır və bunların da artıq bir bugün BMT-nin də son çıxışı İraq hökumətinin arxasında durması ilə bağlı qətnaməsi onu göstərir ki, artıq işi dünya tərəfindən bir terrorçu bir qrup kimi tanınır.
Amma yeni kimdilər? Onlar özlərini necə?
Bunlar 2004-cü ildə deməli İraqda yaradıldı. İlk lideri də Zərqavi idi və bunlar əsasən ABŞ və Şiələr əleyhinə döyüşlərdə tanınmışlar. Sonradan bunlar Suriya demək 2013-cü ildə bunlara lideri keçdi Əbubəkir Bağdadinin əlinə və sonradan bunlar Suriyada da döyüşə başladılar və Suriyada bunların təxminən 7000-ə yaxın silahlısı var idi. İraqda indi deyirlər 10.000-ə yaxın, amma Suriyada 7.000-ə yaxın və bir arada bunlar deməli Nusra təşkilatı ilə də birləşdilər, sonradan isə ayrıldılar və demək olar ki, elə artıq bir 10 ilə yaxındır bunlar fəaliyyətdədirlər və 10 ilə yaxındır bunlar belə bir güclü bir iş görməyə, yəni bu boyda əraziyə malik olmaya. Onu da qeyd edim ki, Xədicə xanım, dünyada terror təşkilatları arasında ən çox, hətta Əl-Qaidədən də çox bunlar demə, əraziyə malikdir. Suriyanın böyük bir demə, riqqə, zor bir neçə ərazisinə və eyni zamanda İraqda da böyük bir əraziyə malikdir bunlar. Və bunu göstərir ki, bunların arxasında böyük bir imperialist dövlətlər durur. Və zaman keçdi, biz bunu danışarıq.
Yəni, yenə Amerika günahkar.
Mən indi ad çəkməyəcəm, ad çəkməyəcəm. Hər halda bugün bir neçə il bundan qabaq Rusiyada Çeçen Rusla 10 illərlə müharibə apardı və avtomat Kalaşnikov avtomatı ilə döyüşsə, bunu göstərirdi ki, Çeçenlərə kimlər kömək edir. Və eyni zamanda da böyük bir...
Amerika
yox, Rusiya, mən deyirəm, Rus silahı ilə Rusa qarşı döyüş. Və Ərəb, İraq dövlətində də, İraq dövlətində də, deməli, bunların döyüş aparması və mütəşəkkil şəkildə aparması bunu göstərir ki, bunların arxasında kimsə durur.
Altay bəy, eşidək. Altay bəy, siz nə düşünürsünüz? Kimdirlər onlar?
Əvvəla, mən Vüsal Məlmi salamlayıram, xoş gəlməsin. Xoş gəlib. Amma bir mənalı şəkildə demək istəyirəm ki, Vüsal Məlim özü də bir tərəfdir. Yəni, İslamın içərisində müəyyən bir belə düşüncəni təmsil edir. Ona görə onun dedikləri o dedikləri də belə deyək, müəyyən dərəcədə
yəni, Cəfəri şiədir, elə mi?
Biz müsəlmanı bizə Cəfər
deyirlər. İndi onu cavab verən müsəlmanı mən məlim, amma mən indi istəyirəm bu təşkilat haqqında qısaca məlumat verim. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu təşkilat Zərqavi tərəfində 2000-ci ildə Amerika orduları deməli girəndən sonra İraqa ona qarşı mübarizə aparmaqdır yaradılıb, yəni Zərqavi tərəfindən. İlk adı bunun olub Cəmaatul Tohid və Cihad 2004-cü ildə yaradılıb, 2006-cı ildə bu ayrı-ayrı bu qruplar ki, olub ki, Amerika işğalına qarşı, Amerikalara qarşı mübarizə aparmaq üçün bir araya gəliblər, bir vahid deməli, təşkilat yaradmaq istəyirlər. O vaxt bunun adı dəyişdirilib, qoyulub Tənzim-əl-Qayda və Cihad fil Bələd-i Rafidəyn, yəni Mesopotamiyədə iki çay arasında deməli, cihad və qayda təşkilatı. O vaxt Əl-Qayda ilə Zərqavinin təşkilatı ilə belə deyək Osamanın təşkilatı bir araya gəlir.
Aha.
Bundan sonra bunlar bir yerdə fəaliyyət göstərmək.
Amma sonra parçalanıblar.
Bəli, sonradan bunların bir yerdə əslində parçalanmasının əsas səbəbi, sonra Zərqavi bir öldürülür. Zərqavi öldürüləndən sonra onun mavini keçirir. Sonra 2010-da deyəsən onun mavini də öldürülür. Sonra ona bayaq dedi, indi ki, rəhbəri Əbu Bakır Əl-Bəğdadi.
13-cü ildə bəli.
Və 2013-cü ildə bəli, Suriya ərazisinə keçəndə ki, bunlar Suriya ərazisinə keçirlər. Onda indiki Əl-Qaidanın, deməli, Əl-Qaidanın indiki rəhbəri ki var Osamadan sonra uzun müddət onun da bir yaxın adam olub Ayman Əl-Zəvahiri fitva verib ki deməli bu iki təşkilat birləşsin yəni Əl-Nusra birbaşa əgər Suriya vətəndaşlarından ibarətsə bu təşkilat daha çox belə deyək gəlmələrdən ibarətdir ona görə bu iki təşkilatın birləşməsini istəyib amma bu iki təşkilatın birləşməsi mümkün olmayıb çünki bunlar özlərini daha güclü sayırlar və daha iddialı sayırlar. Bir də bunların arasında belə deyək, əvvəl bir də toqquşma olmuşdu. İndi deyirlər ki, o vaxt bunlar ki, bu şiələri öldürürdülər, pastadırdılar və ümumiyyətlə terrorist təşkilatlarına qarşı fəaliyyət göstərirdilər. Və belə deyəm, öz istəyirəm, deməli bunlar o yerli cəmaata qarşı, adi cəmaata, sivil cəmaata, yəni günahsız cəmaata qarşı, məsum cəmaata qarşı fəaliyyət göstərdilər. Güya onda hətta Zəvahiri də bunların bu taktikasından xoşu gəlməyib və fitva verib. İndi düz mübahisəli məsələdir, amma güya bunların arasında ilk dəfə o vaxt, deməli, bunların arası deyil. Amma faktorundan ibarət ki, bu günləri bu təşkilat hətta Əl-Qaidədən də daha qəddar və daha, belə deyək, güclü təşkilatdır. İki səbəbi var bunun. Bunun bir səbəbi ondan ibarət ki, bunlar artıq, belə deyək, terrorist təşkilatı deyirlər. Bunlar artıq belə deyək, çox ciddi fəaliyyət göstərən hərbi birləşmədirlər və böyük əraziləri nəzarət edirlər. Suriyaya keçəndən sonra bunlar hətta suya da, ki, o bölgədə çox vacib əhəmiyyəti var, suya da nəzarət edirlər. Eyni zamanda bu adamlar, deməli, bu təşkilat, neftə, Suriya ərazisində çıxan neft mədənlərinə də nəzarət edir. Pulları var və bu yaxında bir Mosul'u götürəndən sonra da 450, öncə deyəsən 29 milyarda yaxın, milyona yaxın pul ələ keçiriblər. Üstə gəl bu adamlar deməli deyirlər oradan çoxlu qızıl da götürüblər. Maliyyə mənbələrinə gəldikcə emperialist qüvvələr, zal, boş şeylər danışmaq lazımdır. Bunların arxasında duran konkret adamlar var, bilinir. Bilinir ki, bunların deməli bu Körfəz ölkələrində olan bəzi şahzadələr var ki, özlərinin məqsədi var. Onlar belə deyək, bunların arxasında durur, bunların maliyyəsi müəyyən dərəcədə gəlirdi. Eyni zamanda özləri də cəmaatdan xeyli miqdarda pul da artıb alırdılar, tutduq ərazilərdə və s. Yəni bunların arxasında kimin durması məsələsi olduqca belə deyək, geniş öyrənilən, tədqiq edilən məsələdir və bunların maliyyə qaynaqları müəyyən dərəcədə məlumdur. Amma bunların yaranma səbəbi haqqında danışdıq. Bayaq dedik ki, bunların yaranma səbəbi, birinci yaranma səbəbi o idi ki, Amerika o əraziyə daxil oldu. Və bunlar dərhal təşkilatlanıb Amerikaya qarşı mübarizəyə. Sonra da ki, klassik olaraq şiyələrə qarşı mübarizəyə başladılar. Çünki bu da ideoloji nəqtəyi nəzərdən şiyələrə qarşı belə deyək, özlərinin ideologiyası var. Ona qarşı mübarizə apardılar. Amma burada bir məsələni də qeyd etmək lazım ki, ümumiyyətlə bu cür terrorist təşkilatların yaranmasının səbəbi hardadır? Mənbəyi hardadır?
Yəni, bir mənalı olaraq terrorçudurlar bunlar.
Bunlar terror təşkilatı. Bir mənalı şəkildə terror təşkilatdırlar. Yəni, artıq belə deyək, hərbi, çox güclü hərbi birləşməyə çevrilmiş terrorist təşkilatdırlar. Beynəlxalq əlaqələr var. Bayaq dediyimiz kimi, bunların içərisində çoxlu sayda tutaq Çeçenlər, eyni zamanda bilirsiniz, müəyyən dərəcədə Azərbaycanlılar, digər tutaq ki, hətta Əl-Cəzahirdən, qonşu Ərəb ölkələrindən çoxlu sayda insanlar iştirak edir və beynəlxalq bir qrupdur. Artıq çox ciddi təhlükəyə çevrilir. Bunun deməli yaranma kökünə gəldikdə niyə ümumiyyətlə bu terrorist təşkilatlar yaranır? Bunun yaranma səbəbi ancaq bir şeydir. Demokratiyanın olmaması və rejimlərin tutaq ki, diktatura rejimlərinin mövcud olması. Diktatura rejimlərinin mövcud olması ona gətirib çıxarır ki, sonda cəmaat korrupsiyadan, tutaq ki, azadlığın olmamasından və s. və s. bezir. İstismar o səviyyə çatır ki, bu cür qruplar o cəmaatın narazılığından istifadə eləyib tutaq ki, özlərinin siyasətini həyata keçirə bilirlər.
Yəni, xalq arasında da dəstək var, deyirsiniz.
Mən razılaşmıram, Xədicə.
Vüsal bəy deyir ki, razılaşmır. Vüsal bəyə eşidək.
Yaxın, Avrasiya.
Bir dəqiqə, mən qutarım, sonra məsələyə gedək. Deməli, məsələ burasındadır ki, bu təşkilat ki var, Zərqavinin təşkilatı, LAK ilk başlanğıcında olanda, bunlar bir Kürd qruplaşması idi. Kürd, amma sələfi, belə deyək, Vahabi ideologiyasına malik olan qasidindarlardan ibarət Kürd qruplaşması idi. Biz də bilirik ki, Kürdlərin bütövlükdə tutaq ki, Səddam idarəçiliyindən xoşları gəlmirdi. Çünki Kürdlərə qarşı çox represiyalar həyata keçirirdi. Hətta tutaq ki, kimyəvi silahın istifadə edilməsinə məsələsi də var. Yəni, məsələ burasıdır ki, demək ki, bu təşkilatlar tamamilə tutaq ki, heç bir dəstək olmadan yaranır. Bu tamamilə yalandır. Bu mümkündür. Elə təşkilat cəmaat arasından tutaq ki, hər hansı şəkildə müəyyən dərəcədə dəstək almasa, mümkün onun deyil. Fəaliyyət göstərməsi mümkündür. Bəli. Sadəcə olaraq bunlar o cəmaatın belə deyək, o narazılığından su istifadə edirlər və nəticədə köstüs ki, cəmaat da bunlardan dönür və bunlara qarşı çevrilir. Elə Çeçenistan məsələsində də həmçinin. Biz bilirik ki, Çeçenistan təşkilatı əslində Çeçenistanda Rus işğalı faktik olaraq orada azadlıq mübarizəsi gedirdi. Rus işğalına qarşı mübarizə gedirdi. Necə bütün indi bugün Kırımda baş verir. Necə vaxtilə bizim başımıza gəlir. Sadəcə olaraq həmin o radikal qruplar ki, orada tutaq ki, Maskhadov qətiyyən tutaq ki, həmin o dini qruplara aid deyildi. Və yaxud ki, ondan qabaq Dudayevin dini qruplara heç bir aidiyyatı yox idi. Sadəcə olaraq o oponentlər içərisində tutaq ki, o sekularları, belə deyək, möhtədilləri məhv eləyəndən sonra bunların tutaq ki, o müraciəti daha çox rezonans doğurmağa başlayır. Amma bilir ki, Maskhadovla, tutaq ki, həmin olan öldürülən bu xatda arasında, Vabilə Şamil Basayev arasında uzun müddət mübarizə gedir. Maskhadov tərəfdarı idi ki, daha çox, belə deyək, Bu mübarizənin
Mən belə hiss edirəm ki, biz Çeçenistanda baş verənlər, Çeçenistanda döyüşənlərlə onlar az sonra Altay bəy, az sonra, çünki buna qədər dediklərinizə etirazı var idi Vüsal bəy.
Altay müəllimin o demokratiyanın olmaması məsələsindən doğmasına narazılığım var.
Yəni Altay bəy, biraz səbriniz olsun, qayıdacağıq yenə sizə.
Deməli keçmiş
çox üzr istəyirəm sizdən, sadəcə o Çeçenistanı qoyuram qura. Niyə İraq daxilində bu insanlar?
Altay bəy, Altay bəy, bir xeyli fikir söylədiniz. Onlarla bağlı qonağın etirazı var idi və məncə biz
mən elə ona gəlirəm də, o məsələyə gəlirəm.
Bəlkə o etirazını bildirsin, sonra siz onun etirazına münasibətini
dedin. Daha çox arqument verəcəm indi etirazım. Daha çox arqument verəcəm etirazım. Daha geniş arqument verəcəm. Məsələ burasındadır ki, bu günləri İraqda mövcud olan hakimiyyət ki var, seçilmiş xalq tərəfindən. Təəssüf ki, hakimiyyətə gələndən sonra həddən artıq sektaryan siyasət yeritməyə başladı. Və təəssüf ki, ona eyni zamanda qıraqdan İran hökumətinin də müdaxiləsi oldu. Başqa ölkələrində, Saudiyənin də və s.ə.ndə o biri tərəfdən müdaxiləsi oldu. Və bu imkan verdi ki, deməli, ölkə daxilində sünnilərlə şiələr arasında münasibətlər kifayət qədər gərginləşdi.
Yox, mən razı deyiləm. Sünnişiyə davası, müharibəsi getmir orada. Mən tamamilə razı deyiləm.
Altay bəy,
Altay
bəy, məcburam sizə xahiş edəyəm ki, növbənizi gözləyəsiniz.
Axırda da olmaz axı elə, çox üzr istəyirəm. Deməli, çox hörmətli Altay bəy, demokratiyanın olmaması ilə bağlı fikir bildirir, yəni müsəlman dövlətlərində. İki dənə dövlət çəkəcəm bizə yaxın olan ərazidə. Misal üçün, Ukrayna MDB dövlətlərində demək olar ki, demokrat dövlətlərdən biri sayılırdı. Yanukovic hətta Rusun adamı ora gəlsə də belə, yenə digər MDB dövlətlərindən demokrat sayılırdı. Amma nə oldu, orada da xalq qalxdı. Və eyni zamanda Belarusiya onunla antidemokrat... Çox üzr istəyirəm. Yox, MDB dövlətləri... Yox, nisbətdə deyirəm, Altay bəy. Mən sizin sözü kəsmədim, Altay bəy. Bir də üzr istəyirəm.
Yox, Vüsal bəy...
Yox, mən MDB dövləti, Belarusiyaya baxanda bir sıra məndən yaxşı bilirsiniz. Orta Asiya dövlətlərinə baxanda, Ermənistana baxanda, adını çəkmək istəmədim, bir sıra MDB dövlətlərinə baxanda demokrat idi onlar. 2004-cü ildə Yanukovic, üzr istəyirəm, yaxşı, Manqolustan deyirəm, heç orada demokratiyadan danışmaq olmaz. Niyə orada xalq qalxmır?
Manqolustanda əməli başlı demokratiya var.
Çünki bizim xəbərimiz yoxdur, bizə elə gəlir ki, orada demokratiya var.
Manqolustanın baş nazirinin mavini istifa verib korrupsiya skandalında adı çəkildiyinə görə.
Nə qədər istəsəniz, mən o qədər misal çəkə bilərəm ki, bizdə də nazirlər bəzi həbs olunubdur.
Həbs olunmayıb, həbs olunmayıb. Məlum olub ki, bunun bir neçə il əvvəl...
Altay bəy, demokratiya... Özür istəyirəm, demokratiya məsələsi deyil. Altay bəy, qoy mən də danışım da, siz danışırsınız.
Radikallar bugünlərə hakimiyyətə gəliblər İranda və hamını məcbur edirlər orada hicabla.
Biz İraqdan danışırıq, İrandan danışırıq. Biz ayrı-ayrı mövzumuz vaxt çatdıq.
İraqda baş verən hadisələrə. Bu günləri əl sözləsin mənasında, əl işiz kimi bir terrorist təşkilat ayaq tutub yeriyirsə, buna onun səbəbi odur ki, həddən artıq kənardan müdaxilə olur.
Yox, işit...
Amerikanın boynu
işit, tabi. Yo, işit, Altay bəy, işitdə döyüşən, işit tərəfdən döyüşənlər qeyri-İranlılardır və orada hətta biabırçılıq ki, Azərbaycandan gedənlər də var, Fələstindən də olanlar da var, Afrika dövlətlərindən.
İranlılardır. Mən bəyərmə ardırsa dedim ki, işidir İranlılardır.
Yaxşı, dünən o bir konsulluq ki, Mosuldakı Türkiyə konsulluğu tutuldu. Türkiyə münasibət bildirməməsi. Bir tansillərin dövründə bir daş üstündə Türkiyə Yunanistana canaz qaldı, gedib çıxar. Niyə münasibət bildirmədi? Məsələ böyüdü, Altay bəy. Cılızlaşdırmaq olmaz məsələni.
Çünki Türkiyədə sektaryan qarşı durmanın yaradılmasında iştirak edib orada. Çünki Türkiyədə öz maraqlarına görə işdir.
Deməli, burada sünnişiyyə məsələsi deyil, demokratiya məsələsi deyil, Altay bəy.
Üzr istəyirəm.
Bəs mən onu deyirəm ki, imperialist dövlətlər...
Dəqiqləşdirək o söhbəti. Altay bəy.
Bir dəqiqə. Xəcə xanım, üzr istəyirəm. Sonuncu bir dəqiqə. Mən çox üzr istəyirəm.
Mən danışmam.
Mən danışmam. Misirdə, Mirsil. Hər şeyə bilsin nədən baxmaqla. Misirdə, Mürsi... Deməli, Hüsnü Mübarək aşılarından sonra seçki ilə Mürsi gəldi hakimiyyətə. Amerika dəstəklədi onu, düzdür. Hərbi çevriliş nəticəsində Sisi aşırtdı Mürsini. Amerika nə dedi? Dedi, Sisi Misirdə demokratiyanı bərpa elədi. Qərbin, Amerikanın demokrat gətirdiyi demokratiya və yaxud dövlətlərdəki dövlət quruluşa münasibəti budur.
Düz belə deyirsiniz, amma Erdoğan hökuməti deyir ki, Mürsinin devrilməsində birbaşa Amerikanın rolu var. Bax, Vüsal bəy, mən niyə belə danışam? Siz dürənləri, statistikə mən xüsusi oxudum. Yazırsınız ki, İraq Amerikalılar deməli şeyə girəndən sonra deməli İraqda yüz minlərlə insan öldürüblər. Fakt hamı bilir ki Amerikalılar orada insanları öldürüb. İnsanları öldürə bugün işi deyilir. Günah IŞİD'in boynundadır. Çünkü terörist.
Axı IŞİD hansı zəmində yarandı? Amerika ora girməsə 2000-dən qabaq hansı müsəlman dövlətlərində belə bir qırğın var idi? Hansı müsəlman? Ərəb dövlətlərində var. Son 20-30 ildə demək olar ki, müsəlman dövlətlərində
yəni İraqda öldürülən kürdlər müsəlman
dövlətlər.
Qırğın şəkildə, terror şəklində.
Daha yadından çıxıb ki, Saddam Hüseyn həmin deməli İranla müharibə
88-də ondan sonra mən deyirəm son 2000-ci ilə qədər
son 88-də kimi qırılan döyür. O müharibəni Saddam eləmişdi.
Yox, o da bir bax.
Kuveyt ərazisi tutulmuşdu. Müharibə də ondan başladı.
Altay bəy, iki dövlətlərin münasibətindən söhbət getmir. Dövlətin içərisində idarəçilik olmayaraq təşkilatların yaranması. İraq kimi dövlət özü bir əraziyə nəzarət edilənmirsə, işidir nə qədər ordunu haradan yığa bilər?
Mən özür istəyirəm. Mən dəqiqləşdirici bir sual verim. Vüsal bəy, belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, terrordan gərək dövlətin başında duran hökumət məsul olsun.
Mən demək budur ki, terror kənardan gələn bir şeydir.
Hökumətin başında duran adam Saddam Hüseyn terrorla məşğul olanda bu normaldır. Amma
yox, razı deyiləm ona.
Yəni buna imkan vermək lazımdır, davam edir.
Ağrısız keçid lazımdır. Bu günləri milyonlarla İraqda, Amerika İraqa girəndən sonra
ağrısız çıxmırsa.
Yox, hər bir şeyin çıxan bir vaxtı var. Bir niyə ki o qədər dövlətlər var dözüldü ona?
Amma qırır da 70 il vəsəhalini qırır da.
70 il Sovetə dözdü. Bütün MDB dövlətləri.
Sovetdə də qırırdılar, amma belə qırmırdı.
Belə qırılmırdı da. Əsas genofond deyə, İraqda bundan sonra sən demokratiya bərpa elə. 1 milyon uşaq valideynsizdir, 1 milyon qadın ərsizdir. Genofond qırılıb, ha sən orada demokratiya yarad. Misir özünə, Libya özünə.
Bunu həmin terror keçirib.
Qarabağ müharibəsindən sonra Altay bəy 6000 dənə Dubayda Azərbaycan fahişəsi tutuldu. Mən nə edirəm ki, demokratiyanı ki, ağrısız keçid lazımdır.
Orada oynasan. Saddam Hüseyin idi. Niye yalan danışırsın?
Yok, Altay Bey siz təhkirə keçirsiniz. Çok özür istəyirəm.
Yok ama yani siz deyirsiniz ki...
Mən deyirəm bunun üzərində birbaşa günahkar qərb dünyasıdır.
Niye Saddam Hüseyin'i qərb dünyası mı getirmişdir?
Saddam Hüseyin'i getirilməsində problem yoxdur. Saddam Hüseyin'in aparılması... Saddam Hüseyin aşırılması o cür olmalı deyildi.
Yəni Saddam Hüseyin qırmaqda davam etməlidir.
Xeyr, etməli deyil, onun başqa bir...
Dünyanın silah atmalı idi, bəli, davam eləməli idi. O vaxt Saddam
Hüseyin... Yəni siz...
Yaxşı, Saddam Hüseyinə Amerika dedi ki, İraqa dedi ki, Saddam Hüseyin Hitlerdən bir tuturam mən onu. Amma Saddam Hüseyinə ki, Amerika nə dedi, orada nüvə var, nüvə... Və yaxud da İraqın səfiri bizlə danışırdı, şərqşünaslıqda. Deyirdi ki, bizdə Ruskanın isterisi deyir, ya biz qələmin içərisiz. Bizə beynəlxalq aləmdə deyirlər ki, siz yəqin nüvə hazırlayırsınız. Gəldi girdi axırda Amerika nə dedi? İraqda nüvə yoxdur.
Saddamın tərəfini saxlayırsan.
Mən Saddamı Hitlerdən betər sayıram. Mən deyirəm ki, mən heç Əsad adı çəkməmişəm burada. Altay bəy.
Gəlin növbə ilə danışaq. Altay bəy, indi
siz mənə provokasiya çəkirsiniz.
Mən sizin müəllimliyə müraciət.
Mən deyirəm ki, Əsad diktatordur, amma Əsədlə bu cür nə mübarizə? Əsəd getməlidir. Amma bu şəkildə yox. Əsədə qarşı mübarizə aparır. Mən deyim sizə, Altay bəy, Suriyada 1600 qruplaşma var. Bunu Amerikanın statistikası göstərir. 1600 qruplaşmanın da içərisində IŞİD də var, Nusra da var, İraqda həmin döyüşən qruplaşma. Və o eyni zamanda gizli şəkildə Azərbaycandan gedənlər də var, özü də Türkiyədən. Türkiyədə NATO-dadır. Və siz beynəlxalq Interpoldan da hara baxır. Əgər bunu nəzarətə götürə...
Interpol? Ciddi söhbət.
Yox, Xədicə xanım, evə nə deyil? Onda Amerika getsin, qitəsində otursun.
Həqiqətən ciddi qurum hesab edir.
Onda getsin, qitəsində otursun Amerika. Qoy burada camaat qırsın bir-bir.
Amerikaya nə dəxli var axı bu Interpol?
Onda nə işi var onda İraqda? Nə işi var İraqda?
Bəs qüllələr?
Qüllələr müsəlman eləmişdi. Əgər biz bir öz ərazisini qoruya bilmirsə, onun İraqda, Əfqanistan nə işi var? Və yaxud gəldi, nə yaratdı Əfqanistanda? Nə günə qoyub Əfqanistan? İraqı nə günə qoyub? Bunlar faktı yoxsa yox? Mən xahiş edirəm.
İndi Altay bəy cavab.
Bunlar faktı yoxsa
Altay bəy cavab.
Altay bəy razılaşır ki, Amerikanın demokratiya adı altında gətirmək istədiyi 1 milyon ailə ərsiz qadın da orada, 1 milyondan çox atasız uşaqdır, 1 milyondan da çox əlil.
Amerika onları qırmayıb, yalan.
Kim qırıb? Altay bəy, mən xahiş edirəm də təhqirə ki, provokasiya çəkməyin.
Üzr istəyirəm, Vüsal bəy.
Ən yumşaq sözlər deyin, səhv eləyirsiniz.
Niye yalan deyirsiniz?
Yalan gerekçesi yalan. Yalanda məqsəd var. Mən durum indi başqa məsələ etik qaydalara keçirəm.
Yəni biz ehtimal etməliyik ki, siz bunu bilərəkdən səhv edirsiniz.
Yox, hər halda məni bura çağır. Ən azına etik qaydalara riayət eləməli. Ya deməli səhv edirsən.
Yəni yalan deyirsən sözündə etik qayda pozulur.
Yox, olmaz.
Pozulmur.
Yalan yalan. Yaxşı, keçək o məsələni. Ona ayrıca bir.
Amma
yalan danışan yalançıdır.
Siz də deyə bilərsiniz ki, Altay bəy yalan danışır. Görə Altay bəy.
Mən deyirəm Altay bəy səhv deyir ya qərəzli deyir. Başqa bir söz.
Altay bəy buyurun siz. Buyurun.
Deyirəm, qardaş, ben deyirəm, bax burada söhbət nədən gelir? Söhbət ondan gelir ki, əvvəldən söhbət başlayanda dedim ki, bu bir tərəfli danışıqdır. Çünki bu əqidəsinə uyğun danışıqdır. Bunun əqidəsinin adı odur ki,
mənim?
Bu şiədir. Bu şiələrin çox İranpərəstdir. İranpərəst, İran da ki, Amerikaya düşmən var. Dünyanın arasında Amerika ilə kim düşmən varsa...
Bu psixoloji çatışmazlığı var bu kişinin.
Bax bu təhqir.
Yox, bu mənə deyir ki, psixoloji çatışmazlığı var.
Fərzə xanım.
Mənə deyir ki, sən Cəfər, mən Cəfərli bura İrandan ixrac olunmayıb. Mən ənənəvi, mənim babam Kərbəlaya gedib gəlib, mənə 100 illik təsbih verib bu adam.
Vəsal bəy, eşidək ardıcı bir-bir danışaq.
Bu mənim üçün deyil o açıq.
Gəlin bir-bir danışaq. Altay bəy, davam eləyin.
Söhbət ondan gedir ki, gəlindirəm, söhbət ondan gedir ki, bu təşkilat Amerikanın ora girməsinə qarşı yaradılmış terrorist təşkilatdır. Və bu ilk növbədə Amerikaya qarşı mübarizə aparıb. Və Amerikaya qarşı mübarizə aparıb, Amerika əsgərlərini öldürüb. Ondan sonra eyni zamanda bu şiələrə qarşı çox böyük müharibəyə başlayıb. Özü də məsum insanlara qarşı. Çıxıb onların qarşı hətta dini rəhbərlərindən də öldürdüyü olub. Hətta girib qarşı onların müqəddəs taşı yerlərini də partladıblar. İnsanları Kərbəlada öldürüblər. Bu adamlar terroristlər. Və bu terroristlərə qarşı mübarizə aparmaq...
10 il bundan qabaq niyə yox idi? Altay bəy, siz nəyi mal alıyırsınız?
Yox, qoydamən.
Bayaqdan danışırsınız. 10 il bundan qabaq niyə yox idi ki? Qərb ora gəlməmişdən niyə yox idi ki?
Nə yox idi?
Terror təşkilatları.
Yox idi.
Yox idi.
Əl-Qaida nə idi?
Əl-Qaida haradaydı ki? Nə etmişdi ki Əl-Qaida? Amerika İraqa gəlməmişdən qabaq Əl-Qaida nə etmişdi ki? Böyük bir şəkildə bir dənə göstərin. Hansısa təyyarə partladı.
Əfqanistanda
dövlət Əl-Qaida Əfqanistanda Taliban hakimiyyətə gələndən sonra onlar ki
yox idi Hizbullah terrorist təşkilatı.
Altay bəy, siz qatırsınız. Hizbullah məsələsini siz hansı prizmada bir təşkilatların bəzisinə, məsələn Avropa İttifaqı Hizbullahı rəsmi olaraq terror təşkilatı tanımır. İndi Altay bəy deyir. Sadəcə indi onun arxasında İran və yaxud da İran yönümlü qütb durursa, Altay bəy o prizmadan baxır. Əl-Qaida məsələsi isə BMT-də. Mən Hizbullah təşkilatını terrorçu qrup kimi tanımıram. Çünki
necə tanıyırsınız? Necə tanıyırsınız?
Livan, Fələstin və Livan torpaqları uğrunda döyüşən yerli xalq kütlələri.
Hizbullah təşkilatı.
Bəli, mən o cür tanıyıram. O cür tanıyıram, bəli. Çünki bunu Avropa İttifaqı da bunu üzr istəyirəm.
Hizbullahın mərkəzi, Hizbullahın İrana heç bir aidiyyatı yoxdur.
İdeoloji cəhətdən, mənəvi cəhətdən deyir arxamızda, misal üçün İran...
Yəni Hizbullah İrandan idarə olunur, amma Fələstin torpaqları uğrunda mübarizə aparır və bu xalq kütlələrinin etirazı sayılır.
Bu sizin bizim Avropa İttifaqı da... Statistikaya baxın, Avropa İttifaqı da Hizbullahı terror təşkilatları adına çıxardı və bizim də sözümüz burada çəkidirsə, bizim dediyimiz sabah haradasa münaqişə yarada bilər. Biz dünyanın əgər Hizbullah təşkilatını terror təşkilatı yaratmırsa, Altay bəy, burada oyun çıxartmaqla, amma işitdi, Əl-Qaidədirsə, bunu dünya terror tanıyırsa, biz gəlin.
Hizbullahı da elə terror təşkilatı.
Yox, sən tanıyırsan, səni kimlər və burada mühacir adı ilə göy dindarağı qızışdırmaq. Yaxşı da olmadı ki, Altay bəy. Provokasiya. Sən mənə deyirsən, sən şiəsən və şiə olduğu üçün İrana bağlısan.
Hizbullahın gözü ilə bağlısan. Və qardaş, sən deyirsən ki...
Mən Hizbullahdan soruşsan, iki nəfərin adını, heç iki nəfərin adını tanımıram. Ancaq rəhbərin adını, Şeyx Nəsrullahın adını mətbuatdan izləmişəm. Amma sən...
Bax, sən nə işləyirsən ki? Sən deyirsən ki...
Bu nə işləyirsən? Sual nədir?
Qulaq asın.
Gözümüzün qabağında işin adında təşkilat var. Terrorist təşkilat. Sən bunu qoyub, bunun elədiklərini qoyub, bunun fəaliyyətinə son qoymaq üçün fəaliyyətləri birləşdirməyə vəzinə. Dur, deyirsən ki, bunu...
Yox, son qoymaq üçün, çünki məsələyə düz yanaşmırsa, bunun arxasında imperialist dövlətlər durur. Nədir
imperialist dövlətlər? Bu İrandır, da İran eləyib onu.
Ha, İran, axı biz deyirik ki...
İran eləyib onu.
Ha, İranın əraziyə nə qədər gücü çatır, axı? İraqda Amerika deyil, İran deyil.
Mən bura qədər anladım.
Əfqanistanda Amerika oturub, İran oturmayıb, Altay müəllim.
Qofa basmadan, niyə yalan danışırsınız? Amerika oradan çıkıp, oradan
burada ara karışıp
mezelenir.
Dinleyicimiz
Amerika hükümeti.
Irak'da kim oturup, hayır ederim. Irak'da kim oturup? Amerika, Afganistan'da kim oturup?
Oradan çıkıp gelir.
Ama Amerika ordusu çıkandan sonra işittiler.
Bəs mesele indi de bazı politologlar diyor ki Amerika yeniden Irak'da oturmak için Mosul, Kəlküt'te bu hak hesabları törətdi.
Ama siz...
Gördünüz, geldi çıxdı ona. Deməli, məlum olur ki, Mosul'un vesairənin ələ keçirilməsi yeri de Amerikanın işiymiş.
Kimin işidir?
Bu İran'ın retorikasıdır. Bu İran'ın, Hizbullah'ın retorikasıdır.
Hələ ki İran bu barədə, mən mətbuat izləyirəm, bu barədə ciddi bir münasibət bildirmir.
Amma Vüsal Bey...
Ciddi münasibət bildirmir,
Altay Mən. Amma Vüsal Bey...
İran hələ bu barədə ciddi münasibət bildirmir.
Amma Vüsal Bey, bir müsəlman o biri müsəlmanı öldürür və bunun və niyə görəsə bunda Amerika günahkardır.
Bunlar deyirlər ki, Sələfi Osmanlı müharibələrinin arasında Amerika və Yahudi yəni. Bunların retorikası budur.
Yox, hələ elə söz demədiyinizi deməyin.
Amma sizin də, amma sizin də dediklərinizdə Altay bəy biraz qeyri-rasional, yəni daha doğrusu, əgər siz deyirsinizsə ki, əgər siz deyirsiniz, sualıma olar verim.
Buyurun.
Sakit olun biraz. Sual bundan ibarət. Əgər siz deyirsinizsə ki, bu hadisələrin arxasında İran dayanır, biz sizdən gözləyirik ki, siz siyasi təhlilçisiniz. Olarmı sualımı tamamlayım?
Buyur.
Biz sizdən gözləyirik ki, ciddi siyasi təhlilçi kimi siz bunu konkret konkret faktlarla izah edəsiniz. Siz deyəndə ki, Türkiyə və növbəti hissəsi sualın. Siz deyəndə ki, Türkiyə oradakı sektaryan davaya öz töhfəsini verib, bunun da necə baş verdiyini izah etməyinizi istəyirik.
Buyurun. İzahınızı sual veririz, izah edin. Məsələ burasındadır ki, bu İraq hökuməti gələndən sonra, yəni yeni seçiləndən sonra həyatı keçirdiyi siyasət orada, həmin o İraq hökumətidir ki, daha çox Şia hökumətidir. Və bunu bütün mətbuatlarda görə bilərsiniz ki, həssən artıq belə deyək, bir tərəfli siyasət gelir. Yəni, sünni əhalisini, yerli sünni əhalisini özündən narazı salır. Və bu situasiyada Amerika çıxıb gedib, Amerika çıxıb gedəndən sonra bu sünni və Şia Amerika hər vəzifə edirdi ki, bu, deməli, ayrı-ayrı qruplar ki, bu İraqın içərisində var, şiyələrdir, sünnilərdir, kütlərdir. Bunların arasında bir konsensus yaransın ki, və demokratiya nəticəsində bunların idarə içiliyi aradakı problemlərin şişməsinə yox, əksinə olan çözülməsinə yönəlsin. Amma regional qüvvələr ki var, o regional qüvvələr faktiki olaraq orada bu stabilliyin yaradılmasına öz tövbəsini vermədilər. İstər Saudiya olsun, istər İran olsun. O cümlədən də Türkiyədə təhsil ki, oradakı deməli, o prosesin yoluna qoyulmasına belə deyək, pozitiv rol oynamadı. Həmin o, ta ki, vice prezidenti var idi də, sünni vice prezidenti idi. Bilirsiniz, ona qarşı hətta hökumət belə deyək, tutmaq haqqında, hətta diyabı ölüm cəzasına kimi çıxatdılar və bu adam da qaçdı, çıxdı getdi Türkiyəyə. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, bu prosesin yaranmasının əslində səbəbi, bu şişməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, hamı bilir ki, orada əgər regional qüvvələr öz məraqlarını, tutaq ki, arasında ziddiyyətlər var, hamı bilir ki, Saudiyyə ilə arasında ziddiyyətlər var, hamı bilir ki, tutaq ki, bu Misir məsələsində Saudiyyə ilə Türkiyə arasında ziddiyyətlər var, hamı bilir ki, Suriyə məsələsində Türkiyə ilə İran arasında ziddiyyətlər var. Məsələ burasındadır ki, həmin o regional qüvvələr əgər problemi sözün əsl mənasında həll eləmək istəyirlərsə, onlar o aralarında olan problemləri İraqın içərisində daşımasına imkan verməməkdir. Bir az utopik çıxır, sözsüz ki, mən bunun qarşısını almanın yeganə yolu ondan ibarətdir ki, oradan Amerika ordusu belə tezliklə çıxmamalıydı. Təəssüf ki, Obama hakimiyyətə gələndə yeritdiyi tutaqsı onun siyasətlərindən biri oydu ki, ictimai rəyin tələbi ilə həmişə deyirdi ki, tutaq ki, özünün seçki platformasında ki, mən gedib İraqdan ordunu çıxardacağım, mən gedib tutaq ki, Əfqanistandan ordunu çıxardacağım, mən Rusiya ilə reset siyasətinin başlanmasına imkan verəcəm, yəni yenidən Rusiya ilə münasibətləri, dostluq, qardaşlıq əsasında quracaq. Məlum oldu ki, bütün bu siyasətlər əslində özünün
tövbəsində... Amerika çıxmamalıydı da, deyirsiniz oradan. Yox, xaric edirəm, o sualıma cavab verin. Yox, bayaqdan sual dediniz, istəyirəm təsdiqləyəsiniz. Amerika səhv elədi, çıxdı oradan.
Bəli, səhv elədi.
Onda o səhvinin nəticəsində bugün razılaşırsınız?
Ora çıxmağını səbəbəli o
mənim. Deməli yenə də gəlib orada istəyib əlində yığıb əlinə çıxıb gedibsə əlində dağılıbsa yenə səbəbkar odur da. Yaxşı, ən azı buna razılaşırsınız. Altay bəy razılaşırsınız ki, çıxmamalı idi, səhv elədi. Ay, deyirsiniz ki, əlinə yığmışdı ailə kimi, ailəni başsız qoydu, çıxdı getdi. Yaxşı. Buna razısınız.
Bu günahdır. Bu günləri artıq özünüz bilirsiniz ki, həmin o bu gündə Taşbəyəntə təhlükəsizlik şurasında keçirilən danışıqlarda da o etiraf olundu ki, bu situasiyanın yaranmasının səbəblərindən biri o idi ki, Amerika həddən artıq pes buradakı vəziyyəti qoyub çıxdı getdi. Amma onun çıxmasının səbəbi də var.
Sadəcə Amerika olduğunuzun bu günah sayılmır, bəli.
Daxildə, yox, mən əksinə mən dedim tərsdə, niyə tərsinə çək? Mən deyirəm ki, Amerika...
Siz Amerikanı məndən çox istəyirsiniz. Mən sizin vətəndaşınızam. Bayaqdan mənə yalan deyirsiniz, amma onun səhvini az qarsız, günahsız bir uşağın elədiyi.
Deyirəm səhvi var. Deyirəm səhvi var. Deyirəm ki, səhvi yox.
Altay bəy, çox üzr istəyirəm mən.
İndi Vüsal bəy.
Mən çox uzanır. Fikir, suallar da qalır danışır.
Altay bəy, lütfən. Altay bəy, lütfən, yəni dinləyicilərimiz üçün də rahat olsun söhbətin gedişatını izləmək. Söhbətin gedişatını izləmək dinləyicilərimiz üçün də rahat olsun.
Mən deməyim budur ki,
qarşı tərəfi deyək.
Altay bəy, demokratiya olmasa da belə, İslam dövlətlərində, müsəlman əhalili dövlətlərdə, hətta mənim özümün də müşahidəmə görə.
Altay bəy,
Vüsal bəy,
buyur, özür istəyirəm, buyur.
İki kəlmə qutarımdır. Mən bilirəm ki, Obama hakimiyyətə gələndən sonra aparılan xarici siyasət əslində kəşf siyasətdir. Göstərdi ki, kəşf siyasətdir. Birinci səhv ondan ibarət oldu ki, məlum oldu ki, Rusiya ilə reset siyasəti öz nəticəsini vermir. Məlum oldu ki, İraqdan ordularının çıxarılması əslində situasiyanın yoluna qoymasına deyil, əslində onun daha da pisləşməsinə gətirib çıxarır bu nöqtəyə nəzərdən respublikaçıların mövqeyi daha düzgün idi və bu günlər artıq bu səhvlərdə müəyyən nəticələr çıxarılır.
Necə yumşaq danışır. O səhv deyil, cinayətdir. Sən özün deyirsən ki, çıxmamalı idi. Yaxşı, bu cinayətdir də. Altay bəy, mənim
deyirəm. Siz də deyirsiniz çıxmamalı idi.
Yox, mən əvvəldən demişdim girməməli. Girmişdisə də girmişdisə. Heç olmasa tam nəzarəti onun boynunda hər şey qayda girməməli idi. Girmişdə
çıxmış.
Mən deyirəm girməməli idi. Girmişdisə hər şey əvvəl nahaq girmişdi və nahaq da çıxdı.
Girməliydi.
Xeyr, girməməli. Mən sizə müşahidəmdən deyirəm. Mən Məkkədə olmuşam, Allah hamıya qismət edir. Orada Vəhabi də, Sünni də, Şiə də, Sufi də, Nurçu da, hamısı tolerant şəkildə ibadətlərini eləyir. Məşəhdə də, Kərbəlada da bu hadisələr yaşanmayıb. Harda ki, o demokratiya adı ilə, özlərində demokratiya var, amma başqalarında bunu müharibə ilə gətirir. Adında qulə
bu boyda da iftira olmaz.
Razılaşmırsınız ki, mənimlə müsəlman dövlət...
Açıqsa Saudiyan tərzdə şiələr yaxşı yanaşırlar. Niyə yalan danışırsınız?
Mən Kəbədə görmüşəm ki, hamı tolerant şəkildə durub Kəbədə namazını
qılır. Həc vaxtı ancaq.
Həc vaxt.
Məscid kimi elə izlədəsi var şiənin.
Şiələrin...
Tələfinin...
Altay bəy, amma bu şəkildə yoxdur da. İraqda, Əfqanistanda kimi, harada ki anarxiya var, Amerikanın barmaq qoyduğu...
Mən özür istəyirəm.
Anarxiya olan müsəlman dövlətlərində...
Mən özür istəyirəm. Amma ki, sünnilərin İranda... Şiələrin Səudiyyə Ərəbistanında hüquqları pozulur. Bundan razısınız?
Mən İranda da heç o məsələni görməmişəm. Heç bir müsəlman yaşamıyor.
Necə görməmişəm?
Altay bəy, İranda sünnilərin haqqı tapdanır.
Tələfilərin ki tapdanır.
Yox, sünnilərin deyirəm. Sünnilərin.
Tələfi sünni döyür, o da sünnidir də.
Səudiyyəli
tələfi Dubai'dəki kimdir hakimiyyətdə?
Altay bəy, hakimiyyətdən söhbət gedmir, əhalidən söhbət gedir. İranda sələfi çox azdır. Mən bir misal deyim, siz mətbuatı izləyin, mən şərhşünasam, mən deyirəm Xədicə xan. Ayətullah xan nəyə? Dövlətin
var. Mən də şərhşünasam və İranda yaşayan kürə sünnələrin.
Çox üzr istəyirəm.
Kürə sünnələr barədə bir neçə reportaj.
5 il bundan qabaq Ayətullah xan nəyə? Kürdistana gedəndə İranda Kürdistan vilayətinə. Orada dedilər ki, biz istəyirik azanda Əliyan Vəliyullah olmasın. Ayətullah xan nəyə dedi ki, yığışdırın.
Bundan
tolerant münasibət. Razılaş
Vüsal bəy, mən bir neçə reportaj eləmişəm İranda yaşayan türk sünni icmaların vəziyyəti barədə, kürə sünnilərin vəziyyəti barədə. Və orada insanların humanitar elmlərdə təhsil alma hüququndan tutmuş, müəllim vəzifəsini daşımaq haqqına qədər pozulur.
Mən bir də çox üzrəm, Xəzər.
Yəni, sünnidir, İran, adama dərs dedirtmirlər. Siz
İran,
də bilirsiniz ki,
İranda Təbriz Universiteti, Altay bəy bilər. Mən bir də misal çəkirəm. Yox, humanitar fənlərdə. Altay bəy, Təbriz Universitetinin büdcəsi İmam Rəzəviyə böyük bir
mədrəsədir də orada özəl. Dini təhsil sistemlərinin büdcəsindən 2 dəfə çoxdur. Bunların qeyri-dini sahəyə verdiyi dəyər bu qədərdir. Biz orada danışa bilmərik ki, sünnişiyə davası
çıxır. Cəmi 2 dəfə çoxdur və siz bunu dəyərli hesab edirsiniz.
Qeyri-dini məsələlərə deyirəm.
Qeyri-dini məsələlərə tibb daxildir.
Bəli, əlbəttə daxildir.
Və bunların hamısında cəmi 2 dəfə artıq səsdir.
Ancaq universitetə deyirəm, təbii ki, bir universitetin.
Cəmi 2 dəfə budur.
Balaca bir şey deyir ki, dövlət demək olar ki, teokratik dövlətdir. Respublika.
Amma söhbətin mövzusu o deyil.
Söhbətin mövzusu budur ki,
söhbətin mövzusu budur ki,
mən razı deyiləm ki, bu günləri biz dini cəmiyyənin üzərinə ataq ki, o terror təşkilatları özündən ya. Bizdə niyə? Bizdə də var sələ. Bizdə niyə yaranmır? Bizdə niyə tolerant yaşanır?
Yəni kim yaradı bunu?
Anarxiya şəklində. Anarxiya yaradırlar. Dediyiniz o adam ki, səhv doğru bilib girib və səhv olub çıxıb onun şəklində.
Deməli demokratiya anarxiyadır.
Demokratiya anarxiya deyil. Demokratiya adı altında girirlər. Demokratiya vermirlər. Mənim deməyim budur.
Siz deyirsiniz ki, burada heç nə yaranmır.
Mənim deməyim budur ki, bizdə niyə sünni şiə zəminində problem yoxdur?
Yoxdur ki,
yoxdur. Problem. Ha, harda problem? Bir dənə göstərin.
Çünki biz sekulyar ölkəyiz. Sekulyar, əgər insan olsaydı, 16-cı əsrdən bu dəfə ömrü boyu burada dava olub. Sekularizm gələn nə zor dava saxlanılır. Çünki biz sekulyar ölkəyiz.
Altay bəy, nə qədər ki, sizə qədər biz dinimizi yaşayırdıq, sekulyarlığa da hörmətlə. İndi ki, sizin kimi qızışdırıcılar var, Altay bəy.
Bir ay bundan əvvəl Hacı Şahinin ünvanına təhdid kimlərdən gəlirdi?
Xəcik xanım, mən inanmıram ki, onlar ciddi, yəni reallığı olan şəxsiyyətlər. İndi nə qədər niyə yoxdur?
Yox, onlar Amerikalı idi, Altay bəy.
Bunların yəni kimi, Altay bəy, biz də, mən sizdən... Demokratiya, Altay bəy gətirmək istəyir. Demokratiya budur ki, mən fikirləşmək deyə bilmərəm, Altay bəy deyər. Altay bəy dünyanın o başından Amerikan sözünü deyə bilər və mənim yanımda ola-olan, mən bunun yanından danışıram, danışa bilmərəm. Bax, bunu gətirmək istəyir demokratiya.
İkiniz də danışırsınız.
İraqda da bu cürlə.
Yəni, burada söz haqqı bozulan bircə mənəm, bir də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri.
Saddam Hüseyin qırmasın, mən qırım.
Bir də Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Görək onlar nə yazırlar, dinləyicilərimiz nə yazırlar. Aras Səməd Şəkidən yazır, din adı altında yaranan dövlətlər gec-tez bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir ki, biz bunun bugün də nümunələrini görməkdəyik. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Salam, IŞİD nə terror təşkilatıdır, nə də İslam Birliyidir. Sadəcə olaraq onlar Suriyanı qarışdırdılar. İndi keçiblər başsız İraqa. Bu olaylar Səddam Hüseyindən sonra oldu, yazır dinləyici. Həmin dinləyici elə başqa bir ismancı yazıb. Yazır ki, onlar sadəcə 3-4 dövlətin əli ilə idarə olunurlar. Onların hünəri çatmazdı İraqı və Suriyanı işğal etsin. Hörmətli qonaqlar, onlar şiə deyil. Bizcə Türkiyə Cümhuriyyəti nə qarşıdır bu, yazır dinləyici. Düzü o qədər də məntiqini anlamadım. Altay bəyə imkan verirsiniz, İsusəl Xətəmova imkan verin, danışsın, yazır Xəyal Şükür imzalı dinləyici. Bir neçə dəfə elə eyni ismarcı göndərir, eyni məzmunda ismarcı göndərir. Mərdəkəmdan Əmirxan yazır, hansı dövlətdə ki haqlı qanun işləmirsə radikallıq cücərir, radikal sələfini məhv et, radikal sünni şiə cücərəcək. Radikal sünni şiəni məhv et, radikal sağçı solçu cücərəcək. Hamını məhv etmək mümkün deyil, deməli dövlət iqtidarları öz üzərində işləməlidir. Amma bugün mövzunun başqa səmtinə diqqət yetirilməlidir. Niyə məhz Mosulun işğalı? Bu hərbi gedişdə kim nə etmək istəyir? Burada, burdan çox şey deşifrə eləmək mümkündür, yazır dinləyici.
Və məhz Mosul? Üzr istəyirəm Xədicə xanım, versiyalardan da biri budur ki, Türkiyə Mosul və Kərkütdən neft, benzin əldə etmək istəyirdi, indi özündə yamal etmək istəyirdi və yaxud da neft çək xam. Və bunun belə bir versiyada var ki, yəni Qərb, Amerika bu məsələnin qarşısını almaq üçün, yəni Avropadan alması üçün, bilmirəm nə qədər inandırıcıdır, bu məsələni törətdi ki,
yəni nefti?
Yəni neft, Mosulla, Kərküt, yəni Türkiyə.
Neft yəni Qərbin idarəçiliyində deyildi Mosulda.
Yox, özü birbaşa Avropada uzaq
onsuz
bir yerdən
onlar idarə edirlər də.
İdarə etsə də biri var ki, Avropadan təzədən nəql olma.
Amma burada biz məsələnin çox çox önəmli bir məqamına yetişirik. Siz deyirsiniz ki, Amerikanın marağındadır ki, orada bunlar baş versin.
Nəinki bu, Amerikanın Rusiyanın da.
Sualımı tamamlayayım. Bunlar baş versin və bu eyni zamanda həm Amerikanın, həm Rusiyanın marağında olmur məsələlər dünyada. Yəni bu belədir. Yəni ya Amerikanın marağında olmalıdır ya Rusiyanın. Biz tarixi
marağında varsa o biri marağını itirir.
Biz tarixi belə görürük.
Tarixdə birinin marağında varsa o birisi itirir.
Birinin marağında olmalıdır.
Birində aktiv marağı, birində pasiv.
Siz deyirsiniz ki, Amerikanın marağındadır. Və Amerika'da həmin bölgədə neft kontraktlarını idarə edir əslində. Yəni qərbin əlindədir. Və orada stabilliyin pozulması həqiqətən mi inanırsınız ki, Amerikaya lazım idi?
Artıq...
Yəni neft kontraktlarının işlədiyi bir bölgədə stabilliyin pozulması həqiqətən hesab edirsiniz ki, lazım
idi? Layihə içərisində layihələr var. Biri var ki, regiona nəzarət eləsin. Orada neft məsələsi kənara gedir. Artıq İraq birinci-ikinci İraq-Amerika müharibə. İndi isə artıq ki, İraq əldən demək olar ki, idarə olunmayan qüvvələrin əlindədir demək olar ki, və burada artıq kiçik layihələr də o neft şəhərlərinin də ələ keçməsi üzərində mübahisələr gedir. Mübarizələrdir. Və eyni zamanda bu təkcə İraq məsələsi deyil. Suriyada Rusiya ilə Amerika davası, Ukraynada Rusiya ilə Amerika davası,
İran davası, ki, İran davası.
Yenə deyirəm, altəbə İranın İranla Türkiyəni qoyun kənara, bunların heç bir təsir etmə gücü yoxdur. Regiona ola bilər ki, qaşındırma gücü ola bilər.
İran verir.
Suriya. İşitdən bilirsiniz nə qədər silah çıxdı İsrail silahı adı ilə?
Amma silah bazarında açıq deyilmi ki?
İşidir, terror təşkilatı.
Yox, silah bazarında istənilən, yəni qara bazarı var silahın.
Xədicə xanım, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin silahlarının sayı da dünyada bilinir.
Əşədə
heç kim artıq silah ala bilməz dünyada. Nə danışırsınız?
Biz bilirik ki, Azərbaycanın Ukraynadan alınan və Azərbaycan üzərindən keçməli olan silahlar gedib Gonkongda tutulmuşdu, həm Bangkokda üzr istəyirəm.
Bir təyyarədən sonra işi bilirsiniz nə qədər əlində bunun deyir helikopteri vertolyot. 17 min nəfəri bu dolandırırsa bu nə deməkdir?
İşinin bu günə kimi belə deyə də əsas mənbələr 3000 4000 nəfər adam dedi.
Yo, indi 4-5 min dillərdə dönəcən deyirlər 7000 Suriyada 10000 İraqda idi. İndi 4-5 min dillər ki, əlində qüvvəsi var.
Deyirlər 4-5 mində, yəni mənbələrdə belə göstərilir. İndi düz bizdə də şişir dedilər, məsələn deyirlər ki, bizdən 300 nəfərdir, amma bu həddən artıq böyük rəqəmdir. Çünki 300 tutaq ki, orada Əl-Cəzairdən və s. var. İnanmıram ki, Ərəb ölkələr.
Altay bəy, burdan yaxşı Suriyaya, İraqa gedən bizim o döyüşçü adı ilə gedən, bunu da mı İran qızışdırır və yaxud da ki, öz kora fəhimliyinlə, yəni demokratiya?
Yox, əlbəttə yox. Orada Türkiyənin günahı olub, sərhədə nəzarət
eləmək. Türkiyəyə qədər kimin günahı olub?
Buradakılar da Amerika göndərib ora.
Mən sizə sual verirəm də, siz deyirsiz biz bilmirik.
Mən bilmirəm, indi siz
belə... Və siz bilmirsiniz, çox üzr istəyirəm, niyə danışırsınız?
Yox,
mən... Amma mən bilirəm.
Nəyi bilirsiniz?
Hə, bilirsiniz ki, Amerika göndərib.
Mən dedim Amerika göndərib.
Və kim göndərib?
Mən bilirəm ki, İran göndərmir.
Nəyi, haradan bilirsiniz?
Niyə bilirəm mən? Mən bilirəm ki, İran göndərmir. Mən bilirəm ki, buradakı onların başçıları, həmin ki, o məscidlərdə söhbət edirlər, onlar Amerikaya da təlimlərə gedib, orada da iştirak edib gəlirdilər.
Hə, yəni Amerika
göndərir.
Olmadı da, Altay bəy. Biz ciddi söhbət edirik.
Nə olmadı?
Yox, bayaqdan deyirsiniz, mən bilirəm. Siz bilmirsiniz buradan. Atırsınız uzaq, yaxında qala-qala atırsınız Türkiyənin üstünə.
Yəni deyirsən
nə qalıb yaxında?
Sən burada qalan o.
Hardan keçiblər onlar o ərazisiyə? Sən mənə deyirsən hardan keçib? Bildin, bilmədin, hər nə gəldi danışırsan.
Deci.
Hardan keçiblər onlar o ərazisiyə?
İrandan keçib.
Hardan keçib? İrandan keçib. Görürsən bildin elə o qədər.
İrandan keçib. Hardan keçib? Kürdistandan keçib.
Yəni Türkiyə ərazisindən ora yox.
Yox, Türkiyə.
Dinləyici yazır, salam Vüsal bəy. İndi Azərbaycanda baş verənlərdə də günah Birləşmiş Ştatlardadır. Əgər belədirsə, onda bu ölkənin də sərvətini onlar talayır. İndi ölkədə baş verənləri müsəlmançılıqla bağlamaq gülüncdür. Hardadır o sizin dediyiniz müsəlmançılıq? İranda, Suriyada, İraqda, Azərbaycanda? Varsa izah edin. Vüsal bəy, bir də əzizim, diskussiya mədəniyyəti yaxşı şeydir, yazır və Yaşar İskəndərli.
Çox üzr istəyirəm. Mən dinləyicidən üzr istəyirəm. İstəyirəm, ola bilsin, veriliş daxilində ola bilsin, özümüzdən çıxdı. Xədicə xanım, Suriya deyir, amirsa müsəlmançılıq. Mən yenə deyirəm, demokratiyanın olmaması hələ o demək deyir ki, qırğındır, təhlükədir. Mən Suriya ərazisində də olmuşam, deməli 2007-ci ildə. Əhalisin böyük sünni olsa da, binalarında böyük bir şiə alimlərinin şəkilləri var idi. Şiələrin...
Dövləti idarə edən şiə
idi. Bəşər Əsəd şiə deyildi. Şiə deyildi. Mən deyirəm ki, şiə deyil də. Bəşər Əsəd,
ümumiyyətlə,
siyasi cəhətdən, Bəşər Əsəd siyasi cəhətdən.
Mən belə başa düşürəm ki, bizim vaxtımız çatmayacaq.
Xəcə xanım, bir də kəlmə.
Kim sünnədir, kim şiədir, kim kimi hara göndərir? Bu məsələləri biz...
Xəcə xanım, sonuncu sözümü dedim.
Vaxtımız yoxdur.
Suriya tolerant dövlətlərdən biri sayılır. Necə qarışdırdılar
onu? Vüsal bəy, tolerant dövlətlərdə tolerant hökumətlər öz əhalisinə qarşı silah işlətmirlər. Və əziz dinləyici, dinləyicilər. Üzr istəyirik. Üzr istəyirik əziz dinləyicilər. Bugün sizi belə cəncələ saldığımız üçün biz də cəncəldəyik.
Mən xahiş edirəm.
Vaxtımız
Altay bəy özü burada olardı. Mən bilərdim ki o özüdür yoxsa yox.
Vaxtımız başa çatdı əziz dinləyicilər və növbəti saatda Kamran Mahmudovun təqdimatında xəbərləri dinləyəcəksiniz.
Bir kəlmə sözümü deyin.
15 saniyəniz var.
7 saniyəniz. Sizdən də Sal bəylə də, tamaşçılardan da üzr istəyirəm. Sadəcə olaraq biraz emosional oldu. Bir daha çox üzr istəyirəm. Amma sadəcə biraz emosional oldu.
Təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, xəbər saatını izləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.